Naanno Oromiyaatti rakkoo nageenya yeroo garagaraa mudateen namootan 1700 ol ta'anu qe'ee isaaniirraa buqqa'u isaanii komishinni hoggansa sodaa balaa Oromiyaa himeera. Galmoo Daawiti dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba ittaane dhiyaata.
Bokotelo jarso jirata gujilita ana dudadawa ganda qonnan bula burqa bichu ba bletore jedu amma sabara kona genya mati kabatani magala bule horat bakatani akajiranimu
haga qerra bukale jia jagen amma mati saddeti qabani kana wolti tiada manati wolti kudani hori tokko gasila lama sadiq annusalina bira kekkata takan gurgura ittin daddalata haati manaa asii achi shaanaa wayiitti yookaan shunkurtii wayii olii gadi akkasuma ammaan godhataatuma kaadiqqoo humna dandeettii jettee ijoolleen olii gadi bittannoottee nama jala akkasumaan jedhaatuma akkanumaan bulii hantuu jiraachuu jirachuu.
Gujiin lixaa rakkoo nageenyaattis dabalata rakkoo hongeenis hubamaa jirtii jedhu bulchiinsa godinichaa fi jiraattonni. Aanuti sagal godinichi qabu keessaas aanuutiin shan rakkoon nageenyaa waan isaan mudateef namoonni 1000 lakkaa'aman qe'ee baqataa jiraachuu hojjetaan waajjira hoggansa sodaa balaa godinichaa ni dubbatu.
Aanaa nama fakkeenya rakkoo nageenyaa qaba jennee yeroo ammaa kana sadarkaa tokkoffaarra jiru tokko soorroo barbaadaati galaana daddaawwaa qarcaa bulee horaati sadarkaa gandaatti miseensi mootummaa kamillee hin jiru.
Aanuutiin ayirdan kana keessamu.
Fakkeenyaaf galaana gonkumaa hin jiru. Surroo barguddaa waajira aanaa yoo ta'e malee hin jiru dodadaawwaalli akkasuma bulee horaalli akkasuma malkaa soddaa gama tokkoonis akkasuma qarcaalli immoo gandi muraasa irratti wanni kun sirritti bal'innaan waan jiruufi sababa nageenyaatiin namooti buqqaaneera nama 200,000 namooti dhimma hongeetiin buqqaan immoo namoota 400,000 200,000.
Obbo Indhees rakkoo uummanni harkaa qabuu fi deeggarsi dhiyaataa jiru waliin gituu jechuun dubbatu. Godina wallaa kan Gujii ba'aa keessattis rakkoodhuma wal fakkaatutu jira. Obbo Liiban Jaarsoo itti gaafatamaa waajjira hoggansa sodaa balaa godina Gujii ba'aati.
Ana Gumeel Dalloo, ana Liiban, ana Goroo Doolaa, ana Waadaraatii fi ana Sabbaa Oromoo keessatti rakkoo nageenyaa ulfaataa jira waan taateef sababa kanaaf uummati iddoo biyya duraan jiran irraa buqqa'ee deeggarsa namoota gargaaraa barbaadaa jechaadha bakka tokkotti deebi'eeti. Namooti kun nama gara 1,253,116 haa buqqaan akkuma reefusiin jedhe hamma naannoo Sabbaa Oromootiin buqqa'e naannoo buufata aanichaatti darbeetti deebanii bal'inaan haqubatanii jiran jechaadha naannoo sibiilitti dhiyaataniiti haqubataa jiranii akkasuma haa waadarirra buqqaan illee gandoota isa buqqaan irraa gara jidda galeessa aanichaatti dhiyaatanii naannoo waadaraafaa qubatanii jiranii akkasuma hagooroo doolaarra buqqaan illee. Naannoo Araqalootti deebi'anii magaalaa Araqalootti dhiyaataniiti magaalaa naannoo Araqalootti qubatanii kan jiran jecha kan haala Liibaniitii fi alaa Gumeel Dalloo irra buqqaan asamuu giddugala godinicha naannoo magaalaa Nageenya Booranaatti qubataniitiin jiran jecha.
Obbo Liiban godinichatti rakkoo nageenyaa irratti dabalata hongeen daramuun namoota miidhaa jiraachuu himanii gargaarsa kan fedhan namoota walakkaa miiliyoonaa ta'an keessaa kan gargaarsi argameef garuu nama 1,200 gad ta'u beeksan. Rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaatti namoota hedduu qe'ee hadhaa jiraa jedha komishiniin hoggansa sodaa balaa Oromiyaa. Obbo Garramuu Liiqaa itti aanaan komishinara hoggansa sodaa balaa Oromiyaa naannoo Oromiyaatti haga yoonaa namoonni 1,700 ol ta'anii sababa nageenyi boora'een qe'eedhaa buqqa'aniiru jedhan. Addatti VOF yoo dubbatan.
Amma haalli nageenyaa rakkisaadha. Amma godinaalee Wallaggaa, Arfan, Shawaa Lixaallee dabalatee rakkoo nageenyaatiin namoonni baay'een buqqa'anii jiru. Gujii lixaaf gujii keessas akkasuma kan isaanii kan adda taasisu hongeetiinis kanneen miidhaman jiru sababa nageenyaatiinis kan buqqaanii jiru isaan sana adda baasuudhaan gara 1,200 ol amma dabalatan akka gargaarsi barbaachisu qaqqabee inni kun eeyyamame karaa federaalaa akka deemu ta'aa jira. Gujii lixaas akkasuma bifa wal fakkaatuun hongee fi nageenyaanis kan rakkoon isaan mudate akkasitti adda baasne isaanis akka qaqqabu gochaa jirra garuu. Rakkoonsa akka amma hongee kanaaf kanneen biroo yeroo dheeraadhaa fi buqqaadha jennee hin qabannu har'a yennoo qabanne nafooyya immoo namni qe'ee isaatti deebi'ee yeroo rakkoon dhufummoo deebi'ee baqata akkasittidha amma magaalatti bira beekutti maatii adda addaa irratti malee kaampii keessatti baay'eensaa namni buqqa'ee akkasitti hin jiru garuu immoo walumaa gala sababa kanaan tuttukkaa kanaan namoonni qe'ee irraa yeroo hunda sosocha'an gara 1,700 ol ta'u. Kana keessaa 1,500 ol kan ta'uu fi gargaarsi akka deemu adda baasnee gargaarsi deemaa jira jechuudha.
Bugarramuun komii gargaarsaa fi fedhii namoota gargaarsa tattamaa fedhanii walingitnee jedhuuf yoo deebii kennan mootummaan gargaarsa harkaa qabuun lubbuu namootaa tursuuf hojjetaa jira erga jedhaniin duuba haga yoonaa garuu beelaan lubbuun namaa darbe hin jiru jechaan dubbatanii jiru. Yaa'ii torbee darbe kan caffeen Oromiyaa Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti ta'e irrattis rakkoon nageenyaa Oromiyaa keessa jiru ijoo dubbii keessaa tokko ture. Keessumaa bakka buutonni caffee godinaalee Gujii lameen komii qaban kan dhiyeessan yoo ta'an hoogganaan waajjira dhimma nageenyaa naannoo Oromiyaa Obbo Shaafii Huseenis warra gaaffii kaaseef deebii ta'aa kan jedhan dubbatanii jiru.
Yoo xiqqaate torbee sadii asitti buurarraa rakkoon kun qabuudhaa qaba jennee godinaalee qabnu magaalota qabnu keessaa namoota ciccimoo gahumsa qaban bobbaasnee godinaalee jahan kan akka Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Horro Guduroo, Wallaggaa, Wallagga Baa, Gujii lamaan kan silaa kabajamtoonni kaasaa turan hojiin gaariin jira. Amma Wallagga Baa rakkoo hamaa keessa ture. Haa ta'u garuu humna amma bobba'e kun naqee waan hojjechuudhaa qabu hojjechuun erga eegalee caasaa nageenyaatti hojii mariin erga jalqabame mataa hojii mariin erga jalqabame wanni abdii namaa kennu akka jiru naannoo kanatti ilaaluu hin danda'ama.
Obbo Shaafiin rakkoo nageenyaa naannolee ollaa waliin uumama jedhan irrattis aangaa'onni nageenyaa Oromiyaa kan naannolee kaan waliin marii gaggeessu fala waarawaas kaa'uu isaanii dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Kopin Kenya Torbani Kanguya Jimata Labata Kendesitun Kopi Labata Tegistegame Wan Harkak Abudu Nukodu Afi Yatejurti Amma Darabin Kalabatati Garsit Derbino.
Kabajamtoota daawwattoota keenya United States kutaa Maryland keessatti argamu as University Maryland keessatti ijoolleen Oromoo biyya alaatti dhalatan biyya alaatti guddatan aadaa isaanii guyyaatti kabajan as galmana duubatti argitan kana keessatti namoonni walitti qabamaa jiranii dubbii ijoollee bataarraati. Miseensonni waldaa dargaggoota Oromoo biqiltuu DC qophii halkan bilisummaa jedhanii moggaasan torbanarraa jechuunis bitooteessa 18 dhiheessan irratti shaggooyyee. Tirri. Ragada. Uffata aadaatiin faayamanii shubbisa aadaa Oromoo daawwattoota gara 250 ta'an galma keessatti argamaniif dhiheessan kaan walaloo dubbise. Dargaggoonni kun lamaan immoo seenaa Oromoo keessaa amma tokko barreeffamaa fi suuraadhaan deeggaranii dhiheessan. Bara 2015 waggoota torba dura jechuudha warra dhaabbaticha bu'uureessa keessaa barattuu Dumbushee Tolasaa takka turte.
Waan qophii akkanaa akkamitti daayaasporaa kana kan Washington DC naannoo jiru akkamitti walitti akka fidnu horiif biyyaaf akka guurru hiriira akka baanu waan akkanarra baay'ee murteessaa turre. Namni baay'ee seenaa isaa hin dagataa garuu nuni seenaa keenya ibsinee namummaarra biyya kanallee kan jiraatanii argisiisuu fi waan akkanaa gogochuu fi Oromoon eenyudha maqaa Oromoo guddisuu maqaa Oromoo ulfeessuu kan baane of Oromoo taatee waan Oromoo yoo dhabde ofii kee hin beektu jechuudha. Kanaaf anillee akkasittan guddadhe Oromummaa namni baay'een hiriyaan kiyyas Oromoon hin jiru kan seenaa isaanii hin beekne ofitti dhiyeesse seenaan barsiisa kan haadhaaf abbaan kee na barsiisanii jechuudha.
Keessumoonni argaman hawaasa Oromoo naannoo Washington DC irra caalaa dargaggoota akkasumas immoo hiriyoota isaanii saba kaanii turan akka qindeessitoonni sagantichaa jedhanitti saniif qophiin isaaniillee afaan Oromooti fi afaan Ingiliziitiin gaggeeffamaa ture. Oggoota lama dura kutaa Texas irraa gara naannoo DC barumsaaf dhufuusaa annatti hime dargaggoo Abdiisaa Musaa shubbisa akkasumas immoo walaloo dhiheessuudhaan saganticha irratti warra hirmaate keessa'e.
Dhugaasaa beeksifachuuf qaalii lubbuusaa kenne ijoollee boo'icharraa tasa nagaa
naannoo. Asitti mana barumsaa Montgomery College jedhama deemutti hin jira. Meejarri kiyyaalleen IT'dha. Akkuma beektutti namni irra hedduun dargaggeessi amma IT keessatti hirmaataa jira. Duraan dursee gartee waneen asitti muufa dhumaadha ni beektaa. Wannummaan nu hundaa asii waliin nu fide irra hedduun keenya keessa gubbaatti hojii barfoormii godhaa jirru ijoollee amma tatakkaa fi lama duratti wal baranneen jechuudha. Sababni gartee nuti wal baranneefis sababa Hacaaluuti jechuudha. Gaafa Hacaaluun gartee gaafa kana wareegame nuti dargaggoon hedduun walitti dhufnee. Aadaa keenya cimsuudhaaf takkaamu pirootestii godhu haala adda addaatiin wacina dhaabbachuu turre. Eegasuma booda gartee maquma saniin obboleeyyan obboleeyyitiin waliin dhufnee waliin jabaannee eegas booda bakka hundumaa hojjuma jirre. Irra hedduu nuti gartee akkuma beektutti akkuma armaan dura siin jeettillee isteeta biraatillee ni deemna. Asuma Washington DC kana keessattuu bakka hedduu deemnee gartee aaduma keenya mul'ifna jechuudha. Hoggoggaa paarkillaatii walitti hoggaa dhufte nuu ispiikara fidee dhaabbatee chitti daansii godhu nu harkitaa jechuudha. Bakkuma hunda jira. Kanaafi namni hedduun nu dhihaatee nu laalee gartee waa'ee qophii keenyaa hoggaa himnu dhufnee isin laallu malee hin ta'u yaada jiru gartee.
hirmaatto ta keessa saganticha akka itti laalanin gaafate.
Ani dressin jedhama. Sagantaan isaanii baay'ee namatti tolaa baay'ee jaallanneerraa amanuu waan hin danda'amnedha. Ijoollee takka waan akkasitti nennee garuu ijoolleen baay'ee namatti tolu isaan jajjabeessinaa uummanni kana bakkee jiranillee akka isaan jajjabeessanii isaan gaafannaanii.
Fitsum Lammaa jiraataa naannoo Waashingtan DC yeroo dheerati sagantaa dargaggootaa jimaata darbe geggeeffame irrattis waltajjii warra geggeessan keessa tokko ture. Ijoolleen jalaa dhufan akka itti qophii godhame irratti hirmaatan arguun isaa gammachuu kennuuf ibsa.
Waan baay'ee nama ajaa'ibu ijoollee kana heddummaa isaanii kan hin beeku daa'ima ta'anii waggaa 14, 13, 12 ta'aniitudha kan hin beeku garuu har'a guddatanii rispoonsibilitii oromummaa fudhatanii har'a of danda'anii OYA DC yookiin organizeeshinii yuuziin dargaggoon DC keessaa geggeessu hoogganaattidha kan isaan jiran. Kana jechuun maal mul'isa fakkaate? Kanaan dura namooti hin dadhaban afaan Oromoo guddisutti aadaa Oromoo guddisutti namooti hin dadhaban dadhabbiin isaanii lafti baduu dhiisuusa as ga'uusa kanaan dura baay'ee xiqqoo ture lakkoofsaan har'a garuu akkas baay'annee namoonni baay'atanii seenaaf aadaa Oromoo akkasiin waliin hunachuun isaanii yeroo argu hedduun gammadaa yoo duraa kaasee keessa waan hin turre jechaadha.
Dargaggoo Abdiisan hojiin isaanii ofii walirraa barachuu dhaloota dhufuufis fakkeenya ta'uu akka ta'e. Dubbata.
Nuti akkaataa nutummaa itti jiraannu haala jireenya keenya hundinuu wanta irratti hundaa'u aadaa keenya irratti hundaa'u. So aadaa jettee Abdiisaa jettee Oromoo jettee Abdiisaa jettee ta'u ijoollee nu jiraatillee nu laalteeti numa jalaan gattee itti cimaa jirtee jechuudha.
Dubbisheen amma kolleejii keessa baratti sunis yeroon akka miseensummaatti waldaa dargaggoota kana keessa turtu xumuramaa dhufuu agarsiisa.
Jala deemeen gargaara advaayitii ittan kennaa waan akkanaan godhiinaa waan akkanaa warra jalaa ufuu'ee ani ammallee keessaa ba'an jira sila guddadheefi garuu oggaa 15 turu keessa kan dhaabne ani 15 ture yoo kana dhaabnu wanni kana kanaafi amma ani 22 so keessaa ba'an jira.
Qophiin lafa taanarraa kanumaan xumurameera torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebina ani Tigistii Gammeeti nagahan.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Bulchaan magaalaa Naayiroobii duraanii Maayik Soonkoo malaammaltummaa guddaa keessaa harka qabaachuu isaanii kunis mataa yookaan gunaa fudhachuu namoota kana raawwachiisaniif immoo maallaqa kennuu dabalata jechuun Yuunaayitid Isteets beeksiftee jirti. Dubbihimaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis ibsa baasaniin akka jedhanitti hojii seeraan dhorkaa ta'e kanaan Soonkoon kontiraata hojii mootummaa kanneen isatti hidhata qabaniif kennaa ture. Tarkaanfiisaa kun dhaabbatoota demokiraatawaa fi tajaajila uummataa keessatti seeraan buluu fi amantaa uummataa dhabamsiisee jira. Haadha warraa Soonkoo Piriimoos Mibuubiif intaloonni isaanii lameen Saa'uumuu fi Saalmaa akkasumas mucaa xiqqaa qaban dabalatee miseensonni maatiitti dhiyeenya qaban gocha kana keessatti ramadamanii jiru. Kunis kan ta'e keeyyata 1731 herkeeyyata C kan ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsiin kaa'ame irratti hundaa'uudhaan yoo ta'u hojii biyya alaa keessatti gaggeeffamuu fi sagantaalee isatti hidhata qaban ilaalchisee seera bara 2021 bahe irratti hirkachuun Soonkoo maatiin isaaniitti dhiyeenya qaban Yuunaayitid Isteets seenuuf viizaan hin kennamuuf jedhee jira. Ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteets dhiittaa mirga namoomaa Keeniyaa keessaa kan dhiyeenya gabaase gochi malaammaltummaa jabaan jiraachuun rakkoo guddaa ta'uunsaa akkatti fufe. Kanaafis mootummaa keessaa sadarkaa hundumaatti itti gaafatamummaan hin jiru jedheera. Kantiba magala Nairobi Durani Mike Sonko bara 2019 kesa yakka malammal tumma daddan kan himatama yoto bara 2020 namusa dabinsa wali galafi angogar malegar garamu kajedun ango sani rakafaman yakka lalchetimon nyatinjran Transparency International akajedut Kenyan malammal tummadan biyoti addunyar rejran ibatoko saddetama kesa ibatoko digdami sadaffara kajirtu yoto biyatti keessatti malaammaltumma gaggeeffamu irratti manneen murtii biyyatti keessatti adabi kennamu lafarra harkifataa waan jiruuf lammiiwwan biyyatti ammayyuu rakkataa jiran pireezidaantii yuunaayitid isteets Joo Baayiden imaammata alaa keessatti malaammaltummaa dura dhaabbachuu ka jedhu dhimma ijoo ta'uu lafa kaa'anii jiru masaraan waayit haawus gamasaan malaammaltummaan dhukkuba kaansarii qaama hawaasaa keessa jiru dhukkuba amantaa ummataa nyaatu akkasumas humna mootummaan ummata isaaf tajaajiluuf qabu kan laamshessu jechuudhaan ibsa baaseen hubachiisee jira. Kana malees malaammaltummaan gama hawaasummaa siyaasaaf diinagdee keessatti walqixxummaa dhabamsiisuun adda addummaa hammeesse carraa daldalaaf diinagdee gabbuusa. Mootummaa keessattis walitti bu'iinsa hammeessuun amantii tuffachuu jabeessa. Bu'aa dhuunfaaf jecha aangoo qaban gargaaramuun dararaa geessisuun kun qabeenyaan badhaadhuu qofa otoo hin taane kabajaa dhala namaaf maluu fi nagaan itti tolee jiraachuu hanqisuu dabalata. Dubbiimaan ministeera haajaalaa Ameerikaa Ned Price akka jedhanitti bulchaan magaalaa Naayiroobii duraanii Mike Sonkoof maatii isaanii irratti tarkaanfiin akkasii fudhatamuun Yuunaayitid Isteets malaammaltummaa dura dhaabbachuun seeraan buluun akka jiraatu akkasumas Keeniyaa keessa dhaabbatoonni demokiraatawaan akka jajjabaataniif cicha qabdu irra deebi'ee mirkaneessa. Kutaa sana keessaa fi akkasumas addunyaarratti kanneen gocha kachachalaa raawwataniif itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf karaa danda'ame maraan ni gargaaramnaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Kun qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti guyyaa wixataa isinitti dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa, gaaffii fi deebii namootaan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isiniif dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waa mara.
Tole sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii tuwiitarii fi inistoogiraamiidhaanis yaada qabdan nu erguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu immoo Tigisti Gammeeti. Pirojuusariin keenya Nagguutuu Taammireeti. Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amanteeti. Ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53ffaa keessummeessaan keessan Andoofqaa Dhumorodaa waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenyaan walitti deemuutti dhagaatti.